Níunda opna. Kári, afi og amma vakna snemma. Þau smyrja brauð, setja heitt vatn á brúsa, taka með sér hlý föt, fara í góða skó og keyra af stað út úr borginni. Amma bendir Kára á hvernig landið notað. Þetta alveg eins og íbúðirnar okkar heima, segir amma. Íbúð skipt í herbergi, sem eru notuð á ólíkan hátt. Í eldhúsinu eldaður matur, í þvottahúsinu þvegin þvottur og í svefnebergjum sefur fólk eða úta fyrir sig. Á sama hátt og íbúð skipt í herbergi, landið skipulagt og því skipt í svæði. Svæðin notuð á mismunandi hátt og hafa hvert sitt hlutverk. Í borgum og bæjum byggð hús og lagðar götur og sumstaðar byggðar stórar verksmiðjur. Sumstaðar kindur, hestar og kýr á beit. Sumstaðar landinu breytt í tún til að fá gras og hey fyrir dýrin og veturna og sumstaðar ræktaður skógur. Nú erum við að fara upp á Mosfellsheiðina, segir afi, því við erum að fara til Þingvalla. Hvað á Þingvöllum? Spyr Kári. Það nú ýmislegt, segir amma, enda köllum við Þingvelli þjóðgarð. Hvað þjóðgarður? Segir Kári. Þegar fólk notar landið, þá breytist náttúran alltaf eitthvað, segir amma. Í þjóðgarðum náttúran hins vegar friðuð, sem þýðir að þar reynum við að breyta eins lítið og við mögulega getum. Þjóðgarðar eiginlega eins og stofur í landinu. Stofa í íbúð öðruvísi en öll önnur herbergi. Engin á stofuna. Allir hafa sama rétt til að vera þar ef þeir ganga vel Í stofunni fallegustu hlutir fjölskyldunar. Þar lætur fólk sér líða vel og hvílir sig. Og þangað boðið gestum. Þau komin á Þingvelli, standa á kletti og horfa yfir landið. Þessi staður heitir Hag, segir amma. Héðan sjáum við vel yfir Þingvallavatn, bæinn og kirkjuna. En gætið ykkar að stíga ekki ofan í sprungurnar, þær djúpar. Sérðu landið þarna hinum megin og amma bendir. Það að þokast frá okkur í austur. Á þeim fleka Eskifjörður og Evrópa. Landið sem við stöndum á að þokast í hina áttina, í vestur. Og á þessum fleka Reykjavík og Ameríka. Kári man vel útskýringar pappa og mömmu þegar þau voru að horfa á eldgosið í Heklu. En hér ekki eldfjöll, segir Kári og horfir ofan á vatnið og landið. Jú, segir afi. Fjöllin hér í kring eldfjöll. Þau gusu fyrir mörg þúsund árum. En landið á milli þeirra hefur sprungið og sígið niður. Þá myndaðist dældin sem Þingvellir í og þetta stóra vatn, Þingvallavatn, í henni. Kári horfir hissa yfir landið. Afi að segja að landið hafi togast í sundur og stórt svæði pompað niður. Hann fegin að hann var ekki hérna þá. En afi segir að þetta hafi ekki gerst allt í einu, heldur smátt og smátt í mörgum jarðskjálftum. Þetta ákaflega merkilegt og fallegt land, segir amma, og gott að það skuli vera þjóðgarður. Þá reyna allir að ganga hér vel og skemma ekki náttúruna. Við viljum geta komið hingað aftur og aftur, og boðið gestum að skoða landið og læra ýmislegt það og sögu þjóðarinnar. Já, segir afi. Þegar langafiðinn var ungur maður kom hann hingað árið 1907. Þá kom danski kóngurinn hingað í heimsókn, en hann var þá líka kóngur yfir Íslandi. Eftir það kom langafiðinn hingað oft og langafiðinn, pappi minn, með honum. Svo bættist ég í hópinn. Langafiðinn mundi vel eftir alþingishátíðinni 1930 og ég kom hingað smástrákur og horfði á alþingismenn ákveða að Ísland yrði lýðveldi árið 1944. Við amma þín komum hingað oft með pappa þinn og nú ert þú komin á Þingvelli. Þegar þú verður stór, kemur þú hingað með þín börn og getur áfram hort á Þingvelli eins og við nú. Æi, afi, Kári botna nú ekkert í allri þessari ættfræði, segir amma. En Kári, sem að hamast við að skilja allt sem afi segir, spyr. Alþingi? Akkur var það hér? Ekki Alþingishúsið í Reykjavík? Jú, núna Alþingi í Reykjavík. En við skulum fá okkur gönguferð og segja þeir margt fleira merkilegt Þingvelli.